Grupo de la Tria de Mayo, referencanta per sia nomo alla Respubliko de ambaŭ nacioj, tio estas poloj kaj litovoj, kreiĝas en la litova sejmo. Ĝia celo estas solvadi problemojn de la naciaj malplimultoj, inkluzive de la pola. La ideon prezentis la vicprezidanto de la konservativula partio, deputito Andrius Kubilius, kaj la koncernan petdokumenton subskribis 17 deputitoj el diversaj politikaj opcioj. En la dokumento estis reliefigite, ke Litovio bezonas novan, longperspektivan, ampleksan strategion en sia politiko rilate al la naciaj malplimultoj, ke en la nuntempa Litovio mankas komprenemo por la graveco de komuna historia kaj kultura heredaĵo. La dokumento substrekas, ke la reciprokaj rilatoj de Litovio kaj Pollando estas gravaj ne solaj por la duflankaj rilatoj, sed ili aparte gravas pro la geopolitika sekureco. Establo de la parlamenta grupo de la tria de Majo ne estas la unua iniciato de Kubilis, kiu celas solvi la problemojn de Vilno regiono, en kiu plimulton havas poloj. Li proponis jam pli frue, ke el la ŝtata buĝeto en 2017 estu kovritaj kostoj en la alteco de 200.000 euroj de la retransmisiado de unu el popularaj polaj televidkanaloj.